Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου αγαπητοί, ευλογημένο και άγιο το όνομα του Κυρίου μας, να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είχαμε πει ότι είχαν προφητευθεί πριν έρθει ο Χριστός μας στη γη, ότι θα μιλάει με παραβολές, θα λαλήσει πράγματα και κρυμμένα. Και είχαμε μείνει στο σημείο ότι όταν το ρώτησαν οι μαθητές ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, ο Κύριος μας τους είπε την παραβολή της σικιάς, τους είπε την παραβολή του κλέφτη, την είπαμε αυτήν, και της σικιάς, είπε την παραβολή του πιστού και φρόνιμου δούλου και είπε την παραβολή των ταλάντων. Ενδιάμεσα στον πιστό και φρόνιμου δούλου και στα τάλαντα, είπε την παραβολή των 10 παρθένων. Και θα τη διαβάσουμε αυτή σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 873, σελίδα 873, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ΚΕ κεφάλαιο. Το ΚΕ κεφάλαιο είναι το 25ο κεφάλαιο, λοιπόν 25, και εδάφιο 1. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 14. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώνται. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησην αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελέου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίτησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσετε σε αυτάς. Ενώ διαπήρχοντο δια να αγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένη, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει λοιπόν ότι μας μίλησε για την παραβολή της σικιάς. Όταν βλέπετε τη σικιά να εκβλαστάνει, σημαίνει ότι πλησιάζει το θέρρος. Έτσι και εσείς όταν βλέπετε αυτά, η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει. Και από τότε που αρχίσουν δηλαδή αυτά τα σημεία, τότε εσείς πρέπει να είσαστε άγρυπνοι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν αδερφοί μας πριν από αρκετά χρόνια, που τώρα έχουν αναχωρήσει τον Κύριο, που είδανε το Ισραήλ να γίνεται κράτος. Αλλά εκείνοι αναχώρησαν. Θυμάμαι όμως ότι περίμεναν τον Κύριο και σωστά έκαναν και περίμεναν τον Κύριο. Γιατί έτσι λέει η Γραφή, ότι δεν εξεύρεται την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. αγρυπνείτε, έτσι ακριβώς μας λέει εδώ πέρα, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν την ξέρουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, έτοιμοι δηλαδή. Άγρυπνος δεν σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι καθόλου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει σε όλη τη ζωή χωρίς να κοιμηθεί καθόλου. Αλλά σημαίνει να είναι ξύπνιος, δηλαδή να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Να μην τον έχει πάρει ο ύπνος σαν χριστιανός και λέει βραδίνει ο Κύριος να έρθει όπως διαβάσαμε για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, ο οποίος διαβάσαμε ότι αυτός ο οποίος άρχισε να δέρει τους συνδούλους και να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θα έρθει ο Κύριος, λέει, καθήν ημέρα δεν εξεύρει, καθήν ώρα δεν προσμένει και θα θέσει το μέρος του μετά των υποκριτών. Εδώ τώρα, και είπαμε ότι αυτή η παραβολή του φρόνιμου δούλου είναι για τον ποιμένα της εκκλησίας, για τους εργάτες γενικότερα, οι οποίοι επιμελούνται τις τοπικές εκκλησίες. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, σήμερα μιλάει για τους πιστούς τώρα. Είπε ότι θα έρθει σαν κλέπτης, λέει στον, πρώτα απ' όλα στον ποιμένα να αγρυπνεί και τώρα λέει στα μέλη της εκκλησίας να αγρυπνούν. Αυτό είναι οι 10 παρθένες. Και μετά θα πει των ταλάντων που πρέπει να εργαστούμε το τάλαντο το οποίο μας έδωσε, γιατί αλλιώς κινδυνεύει και η ψυχή μας αν δεν εργαστούμε το τάλαντο. Εκείνος ο δούλος ο οποίος δεν εργάστηκε το τάλαντο, στο τέλος λέει το δούλο αυτό ρίχτε τον στο πύρτο εξώτερο, που σημαίνει ότι έχασε την ψυχή του. Αυτά δηλαδή τα οποία μας έδωσε ο Κύριος θα τα εργαστούμε. Τώρα όμως είναι τα μέλη της εκκλησίας, το σώμα της εκκλησίας. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η παραβολή πιάνει σχεδόν όλη την εκκλησία. Είπαμε, μιλάει ξεχωριστά για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, αλλά τώρα μιλάει για ολόκληρη την εκκλησία. Και ο Κύριος μας έκανε πάλι μία παραβολή που είναι μοναδική. Δεν είχε ξαναυποθεί ποτέ τέτοια παραβολή, ποτέ. Ούτε τόσο σημαντική, είναι από τις πολύ σημαντικές παραβολές, γιατί εάν ο άνθρωπος, το μέλος της εκκλησίας δεν ετοιμαστεί, κινδυνεύει να χάσει αυτή την ημέρα για την οποία στο κάτω κάτω και σωθήκαμε. Αυτή τη μέρα περιμένουμε όλοι. Για αυτή τη μέρα ζούμε. Να έρθει ο Κύριος να μας πάρει και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μας λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι τότε θα ομοιωθεί, θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους. Τώρα γιατί βάζει το 10, έτσι έβαλε ο Κύριος ένα αριθμό. Δεν χρειάζεται να δίνουμε ιδιαίτερες αναλύσεις σε πράγματα τα οποία δεν μας τα ερμηνεύει ο λόγος του Κυρίου. 10 παρθένους έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Περιγράφει λοιπόν την εκκλησία τώρα σαν να είναι 10 παρθένες. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν είναι μέσα άνθρωποι του κόσμου. Είναι εκκλησία αυτή εδώ. Γιατί είναι και οι 10 παρθένες. Ο κόσμος δεν είναι... ο κόσμος είναι στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση με τις παρθένες εδώ. Σημαίνει ότι αυτές ήταν μέλη της εκκλησίας. Είχαν καθαριστεί από τον Κύριο. Γιατί αν δεν μας αναγεννήσει ο Κύριος, δεν μπορεί να είναι κανείς άνθρωπος καθαρός με την παλιά του ζωή. Άρα όλοι αυτές εδώ πέρα που περίμεναν τον νυμφίο, γιατί εμείς όλοι, άντρες γυναίκες, όλοι μαζί είμαστε οι νύμφοι του Χριστού, την περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Έτσι μας περιγράφει η Γραφή, αυτή την παραβολή έχει δώσει ο Λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν βγήκανε τώρα οι 10 παρθένες για να συναντήσουν τον νυμφίο. Αλλά ο νυμφίος άργησε να έρθει. Δεν ήρθε δηλαδή στις εκείνες που περίμεναν την ημέρα, τέλειωσε η ημέρα, λέει, τώρα που είναι το βράδυ θα έρθει ο νυμφίος να μας πάρει. Το βράδυ ξεκίναγε στις 6 ώρα το... 6 ώρα το... μετά το μεσημβρίας ξεκίναγε το βράδυ, η πρώτη ώρα της νύχτας. 6 με 9 ήταν η πρώτη φυλακή της νυχτός. 9 με 12 ήταν η δεύτερη φυλακή της νυχτός. 12 με 3 η τρίτη φυλακή της νυχτός. Και 3 με 6 η τέταρτη φυλακή της νυχτός. Ο Κύριος ήρθε εν το μέσο της νυχτός. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει ακριβώς στο μέσο της γενεάς, μην το παίρνετε έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε τη μέρα ότι μέσα στη γενεά θα έρθει. Απλά εδώ μας λέει ότι είχαν φτάσει πια μεσάνυχτα, η ώρα που σε παίρνει πια ο ύπνος. Περίμεναν τη μισή νύχτα, δεν έχει έρθει, έχει καθυστερήσει και επειδή ευράδυνε τις πήρε όλες ο ύπνος. Εδώ πέρα μας λέει ότι και οι 10 ου πάσε παρθένε λίγε κοιμώντο. Ξεχωρίζει όμως τώρα εδώ αυτές τις κοπέλες, γιατί έτσι παρομοιάζει την Εκκλησία, ξεχωρίζει τώρα αυτές τις κοπέλες σε 5 μωρές. Μωρός τι είναι, ανόητος, δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του, και 5 φρόνιμες, συνετές δηλαδή, είναι τα μυαλά μες στο κεφάλι τους. Ο φρόνιμος άνθρωπος, τι είναι ο φρόνιμος, γιατί χρησιμοποιεί, το ίδιο χρησιμοποίησε και στο πιστό και φρόνιμο δούλο. Ποια είναι η δουλειά του φρονίμου? Εμείς εδώ λέμε μια παροιμία, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ο φρόνιμος άνθρωπος δηλαδή προβλέπει, προετοιμάζεται και αποφεύγει το κακό το οποίο έρχεται. Αυτός είναι ο φρόνιμος άνθρωπος, είναι δηλαδή έχει σύνεση, σκέπτεται, έχει το μυαλό στο κεφάλι του μέσα. Δεν είναι, δεν πειράζει και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όχι. Ξέρει ότι αν δεν προσέξει κινδυνεύει η ζωή του. Δεν μπορεί να λέει ένας, ας τρέχουν τα αυτοκίνητα, εγώ θα περάσω, ας σταματήσουν τα αυτοκίνητα. Και περνάει μέσα σε μία λεωφόρο που έρχονται ή στην εθνική οδό που έρχονται όλοι με μεγάλες ταχύτητες. Πεζός δεν είμαι, έχουν προτεραιότητα οι πεζοί. Έτσι θα πεις. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο φρόνιμος άνθρωπος πηγαίνει στη διάβαση, πηγαίνει να βρει ένα μέρος, προσέχει πάρα πολύ, γιατί ξέρει ότι εάν δεν προσέξει θα το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώσει. Τι κάνει λοιπόν ο φρόνιμος άνθρωπος? Πάει στην διάβαση. Βρίσκει τον τρόπο να βρίσκεται στη διάβαση, να περάσει από εκείνο το σημείο που δεν είναι τόσο επικίνδυνο, πολύ περισσότερο όταν θέλει να περάσει και τα παιδιά του απέναντι και την οικογένειά του. Και εμείς θέλουμε να πάμε στον ουρανό μαζί με τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας και με όλη μας την οικογένεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε, υπάρχουν λοιπόν οι φρόνιμες και οι μωρές. Από τι ξεχωρίζει η φρόνιμη και η μωρή? Έχει, η Γραφή μας βάζει ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε ή ούτε να πούμε εμείς με το δικό μας το μυαλό τι είναι, ποιες είναι οι φρόνιμες και να δώσουμε δικές μας ερμηνείες. Μπορούμε όμως να δούμε όπως μας το ερμηνεύει ακριβώς η Γραφή. Οι φρόνιμες, λέει, είχαν πάρει μαζί τους λίγο λάδι. Λέει, και αν αρχίσει ο νηφίος να έρθει και είναι νύχτα, πώς θα το συναντήσω εγώ με σβηστή λάμπα. Και φρόντισαν και πήραν μαζί τους ένα μικρό δοχείο με λάδι. Οι μωρές, γι' αυτό ήταν μωρές, είπανε όσο έχει λάμπα μας μέσα δεν πειράζει, δεν θα αργήσει και τόσο πολύ ο Κύριος να έρθει, αφού λέει έρχεται. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ο Κύριος έρχεται. Σου λέει όπου να είναι θα έρθει. Και δεν φροντίζουν να πάρουν το περίσσευμα από αυτή την πράξη. Ονομάζονται οι πέντε φρόνιμες και οι πέντε μωρές. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, φρόνιμος είναι αυτός ο οποίος έχει προετοιμαστεί, δεν περιμένει την τελευταία στιγμή να τα φτιάξει όλα. Είναι όπως ένας άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζεται να πάει ταξίδι. Και σκέφτεται τι πρέπει να πάρω μαζί μου, πιάνει μια βαλίτσα, ετοιμάζει και μερικά ρούχα, κοιτάζει τα εισιτήρια, κοιτάζει τα διαβατήρια, αν είναι να πάει στο εξωτερικό, κοιτάζει τα... μήπως ξέχασε κάτι, κοιτάζει την ώρα και φεύγει ο άνθρωπος, είναι έτοιμος και πάει πιο μπροστά στο, περιμένει, αν φύγει με αεροπλάνο, περιμένει το αεροπλάνο ή με πλοίο ή με οτιδήποτε τρόπο. Κάνει δηλαδή ο άνθρωπος μια προετοιμασία για να πάει ένα ταξίδι. Εδώ πέρα πάμε για το αιώνιο ταξίδι με τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Δεν πρέπει να κάνουμε προετοιμασία. Αυτό ακριβώς θέλει να μας πει εδώ. Αυτές λοιπόν οι πέντε, ενώ περίμεναν τον νυμφίο, περίμεναν το πιο σπουδαίο γεγονός της ζωής τους, αμέλησαν να πάρουν λίγο λάδι παραπάνω. Δηλαδή δεν είπανε δεν πειράζει. Δεν σκέφτηκαν ότι κι αν αργήσει δεν φτάνει αυτό το λάδι, πόση ώρα φτάνει. Ξέραν ότι έφτανε 6 ώρες το λάδι από ό,τι καταλαβαίνω. Αφού δηλαδή ο νηφίος εβράδυνε, ήρθε λέει στο μέσο της νύχτας και όλων οι λαμπάδες σβηνότανε. Άρα ξεκίνησαν όλες με γεμάτες λαμπάδες και στις 12 η ώρα σβηνότανε. Άρα έπρεπε να έχουν λάδι ακόμα μέχρι να βγει όλη η νύχτα. Αυτός είναι ο σοφός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Αυτό τουλάχιστον μας λέει εδώ πέρα η παραβολή. Και επειδή λέει ο νυμφίος εβράδυνε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Όλες δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριος, αν ξέραμε ποια μέρα θα έρθει, θα είμαστε όλοι στα γόνατα, με τα χέρια ψηλά να περιμένουμε τον Κύριο. Αλλά δεν ξέρουμε. Έτσι ομοιώνει ο Κύριος τη Βασιλεία των Ουρανών, εδώ σε αυτή την παρομοίωση. Επειδή λοιπόν εβράδυνε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Φυσικό είναι ότι ήταν κουρασμένες από όλη την ημέρα, περίμεναν και τους πήρε ο ύπνος. Και μας λέει η Γραφή ότι εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ξαφνικά στα μεσάνυχτα ακούγεται μία κραυγή δυνατή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Ήταν τόσο δυνατή η φωνή που πετάχτηκαν όλες πάνω. Όσο βαριά και να κοιμόταν, ξύπνησαν όλες. Όλες ξύπνησαν με τη φωνή αυτή. Αυτή η φωνή, αδερφοί, είναι αυτό που λέει η Γραφή, που μας λέει ο Παύλος, με φωνή αρχαγγέλου και σάρπιγγα Θεού. θα ακουστεί δηλαδή μία σάλπιγγα από τον ίδιο το Θεό, γιατί ο Θεός θα σαλπίσει. Δεν έχει σχέση αυτή η σάλπιγγα με τις 7 σάλπιγγες της Αποκάλυψης. Οι σάλπιγγες της Αποκάλυψης είναι σάλπιγγες που σαλπίζουν άγγελοι. Λέει και έλαβαν οι άγγελοι τα σάλπιγγας αυτών για να σαλπίσουσι. Ενώ εδώ πέρα είναι σάλπιγγα Θεού, κατευθείαν ο Θεός θα φωνάξει και θα καλέσει. Θα μου πείτε γιατί και ποιες είναι οι προηγούμενες σάλπιγγες που λέει εν τη εσχάτη σάλπιγγη θα σαλπίσει. Γιατί έτσι το λέει ο Παύλος. Εν τη εσχάτη σάλπιγγη θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν να στηθεί άφθαρτη. Για να δούμε αυτή ποια είναι η σάλπιγγα, την περιγράφει η αδερφή μου στον προφήτη Ιερεμία. Γιατί η γραφή πρέπει να την ερμηνεύουμε με τη γραφή, όχι με το δικό μας το μυαλό. Στον προφήτη λοιπόν Ιερεμία, στο 6ο κεφάλαιο, μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στη σελίδα 676. Λέει λοιπόν εδώ στο 16 εδάφιο. Είναι Ιερεμίας σίγμα κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, που είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στα ψυχά σας. Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλουμε περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφημάς, λέγον, ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος, αλλά είπαν, δεν θέλουμε να ακούσει. Ακούσατε ποιος είναι ο ήχος της άλπιγκας. Είναι, σαλπίζει ο Θεός κατέστησε κάποιους σκοπούς, οι οποίοι σαλπίζουν, φωνάζουν δηλαδή. Αυτή είναι η κήρυξη του Ευαγγελίου και αυτό που ακούτε σήμερα είναι μία σάλπιγγα. Δεν είναι η εσχάτη σάλπιγγα. Στην εσχάτη σάλπιγγα δεν θα ακούσετε τη φωνή του κήρυκα, αλλά θα ακούσετε τη φωνή του αρχαγγέλου. Και θα φωνάξει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», έτσι μας το εξηγεί εδώ πέρα, «εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Έτσι το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Η σάλπιγγα λοιπόν ποια είναι? Μας καλεί ο Κύριος να έρθουμε στο Χριστό, να μετανοήσουμε, να αφήσουμε την αμαρτία, να περπατήσουμε όπως λέει το Ευαγγέλιο, πάνω στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι, αυτό κηρύττουν οι φρόνιμοι δούλοι. Αυτό κηρύττουν. Στην εκκλησία πώς να ετοιμαστεί ώστε να είναι έτοιμη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Και ενώ λέει ακούστηκε αυτή η φωνή, σηκώθηκαν όλες οι παρθένοι. Και ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Δεν έρχεται ο Κύριος, κάτσε να ανάψουμε τώρα τη λαμπάδα μας για να φέγει, να μας δει ο νυμφίος, να μας γνωρίσει, γιατί είναι νύχτα, πώς θα μας γνωρίσει. Να δει, να μας γνωρίσει και να μας πάρει. Και λέει η γραφή, και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Να λοιπόν τώρα, τι χρειάστηκε το λάδι το οποίο δεν είχαν μαζί. Τι χρειάζεται το λάδι? Έσβησε η λαμπάδα, πολύ απλά. Δεν είναι ότι δεν είχαν λάδι. Είχαν λάδι στην αρχή, αλλά τέλειωσε. Δεν είχαν τόσο λάδι όσο χρειαζότανε για να κρατήσει μέχρι το πρωί που θα περίμενε το νυμφίο. Όλη τη νύχτα έπρεπε να φτάσει για να έρθει στο μέσο της νυχτός και να σβήνονται όλων οι λαμπάδες. Πάει να πει ότι είχαν τόσο λάδι οι φρόνιμες, είχαν δηλαδή άλλο ένα αγγείο, ίσα ίσα για να γεμίσουν το δικό τους Αγίο. Δεν είχαν περίσσευμα για να δώσουν και για άλλο Αγίο, για άλλη λαμπάδα. Και είπαν οι φρόνιμοι, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτούς. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να δώσει ούτε η μάνα στο παιδί. Αυτό να το ξέρετε. Ούτε η μάνα. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα να λέει ότι κάποιες είπανε πάρτε λίγο λάδι από μας. Δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν μας αφήνει τέτοιο περιθώριο η γραφή. Είπανε και οι πέντε φρόνιμες ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε από το δικό μας λάδι τώρα. Αυτό που έχουμε είναι δικό μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή το παιδί μας, το συγγενή μας, τον αδερφό μας, τον αγαπητό πρόσωπο που έχουμε. Δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε εκείνη την ώρα. Και τους είπανε καλύτερα πηγαίνετε στους πολλούντες και αγοράσετε σε αυτάς. Και ενώ όλοι πήγαιναν για να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος. Έτρεξαν γρήγορα, πάμε να αγοράσουμε λάδι. Ήρθε όμως ο νυμφίος, αλλά εκείνες δεν είχαν λάδι. Δεν είχαν λαμπάδα δηλαδή. Και μετά από λίγο δεν ξέρουμε αν βρήκανε, δεν μας λέει η γραφή αν βρήκανε στους πολλούντες. Όταν όμως ήρθανε, η πόρτα είχε κλείσει. Είχε έρθει ο νυμφίος. Μπήκανε στο γάμο οι πέντε φρόνιμες και οι πέντε άρχισαν να χτυπάνε. Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας. Και είπε, υπάγεται επέ μου, δεν σας γνωρίζω λέει, δεν σας ξέρω. Γιατί όταν ήρθε ο νυμφίος, τη λάμπα δεν ήταν αναμένη, δεν τις είδε να τις γνωρίσει. Εγώ ξέρω ότι αυτές οι οποίες με περίμεναν είχαν μία λάμπα και θα έβλεπα εγώ από τη λάμπα το πρόσωπό τους και θα τις έπαιρνα. Εσάς δεν σας γνωρίζω. Δεν είναι φωτισμένο το πρόσωπό σας για να δω ποια είσαστε εσείς. Και έτσι έμειναν πίσω. Αγρυπνείτε λοιπόν λέει γιατί δεν ξέρετε τη μέρα και την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτή είναι η παραβολή. Τώρα πρέπει να δούμε τη λιχνία και το λάδι. Τι είναι. Γιατί εκεί είναι τώρα όλη η σημασία. Γιατί πολλοί βέβαια θέλουν να ερμηνεύσουν πολλά. Και λένε πολλά. Το σίγουρο είναι ότι η λαμπάδα είναι σωτηρία. Γιατί όλες είχαν λαμπάδες. Όλες δηλαδή είχαν φως. Στην αρχή τουλάχιστον. Αλλά την ώρα που ήρθε ο νυμφίος δεν είχανε οι πέντε μωρές το λάδι. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αν ερχόταν ο Κύριος πιο μπροστά το είχανε το λάδι. Αλλά εκείνη την ώρα δεν το είχανε. Γιατί έσβησε. Για να δούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας περιέγραψε αδερφοί μου ότι η λιχνία που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο ναός του Σολομώντα, είχε την εφτάφωτη λιχνία. Και ο Κύριος μας στην Αποκάλυψη του Ιωάννη θα πάρει και θα μας ερμηνεύσει ο ίδιος ο Κύριος διαμέσου του Ιωάννη του προφήτη, του Αποστόλου. Και θα μας πει ότι επτά είδε ένα όραμα ο Ιωάννης, είδε το Χριστό και είδε και μια εφτάφωτη λιχνία. Και λέει τι είναι τα αυτά, θα σου εξηγήσω λέει. Οι εφτά λιχνίες είναι εφτά εκκλησίες. Έτσι το ερμήνευσε. Άρα είναι η εκκλησία λοιπόν. Η λιχνία η οποία πρέπει να έχει τη λάμπα της αναμένη. Αυτή είναι η λιχνία. Η οποία λιχνία έχει εφτά λίχνους. Γι' αυτό παίρνει στην Αποκάλυψη 7 τύπους εκκλησιών. Και αν θα δούμε στην Αποκάλυψη, σε οι 6 από τις 7 εκκλησίες, αν εξαιρέσουμε οι 5 μάλλον, γιατί μια δοκιμαζότανε, οι 5 είχε παράπονο ο Κύριος, είχαν πρόβλημα στη λάμπα τους. Η εκκλησία των Σμυρναίων είχε φως, αλλά ήταν υποδιωγμό και ήταν ακόμα αδοκίμαστη. Αλλά είχε φως, ήταν σε καλή κατάσταση αυτή η εκκλησία. Απλά της λέει, μην το χάεις αυτό που έχεις. Και μία εκκλησία είναι αυτή η οποία είχε το χαρακτηριστικό αυτό που λέει μέσα εδώ η γραφή. Και αυτή ήταν η εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και σήμερα ο Κύριος θέλει να φτιάξει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδερφοί μου, είχε 2 χαρακτηριστικά. Αν κάποιος θέλει να τα διαβάσει, είναι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο νομίζω. Είναι στο 3ο κεφάλαιο και είναι στη σελίδα 1088. Και διαβάζω τα εδάφια να δείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Λέει στο 8 εδάφιο, «Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμην και εφύλαξας τον λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου». Και λέει στο 10, «Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης». Βλέπετε. Το χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησίας ποιο είναι? Κρατάει το λόγο του Κυρίου καθαρό και δεν αρνείται το όνομα του Κυρίου. Και μάλιστα λέει εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου, που σημαίνει ότι δεν έσβησε η λάμπα της αυτή. Και μάλιστα περιγράφει εδώ και λέει «Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, την οποία ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν». Όταν τελειώνει στο 3ο κεφάλαιο με τις εκκλησίες, πριν ανοίξουν το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες και με τα κακά τα οποία θα συμβούν τις ημέρες του Αντίχριστου επάνω στη γη, περιγράφει ο Ιωάννης και μας αναφέρει για αυτή τη θύρα στο επόμενο κεφάλαιο, γιατί είπαμε η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή, και λέει «Μετά τα αυτά είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη την οποία ήκουσα ο σάλπιγκος λαγκουλούσις μετεμού», μίλησε τώρα η σάλπιγκα πάλι, η φωνή Αρχαγγέλου και η σάλπιγκα Θεού, «έλεγε ανάβα εδώ και θα σου δείξω τι θα γίνει μετά τώρα από αυτά», μετά δηλαδή από την αρπαγή της εκκλησίας. Και το λέμε αυτό γιατί είπε στο 1ο κεφάλαιο, γράψε λέει στον Ιωάννη όσα είδες, τι είδε? Το Χριστό και την 7 φωτιλιχνία. Όσα είναι την κατάσταση των 7 εκκλησιών και όσα θα γίνουν μετά από αυτά. Εδώ λοιπόν όταν γράφει ο Ιωάννης το όραμα που είδε το Χριστό με την 7 φωτιλιχνία, στο 1ο κεφάλαιο το περιγράφει αυτό, στο 2ο και στο 3ο περιγράφει την κατάσταση των 7 εκκλησιών. Και είπαμε σε μία εκκλησία μιλάει για ότι σου άνοιξα θύρα ανοιγμένη, και έχεις θύρα ανοιγμένη γιατί φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αυτό το λόγο έχει ανοιχτή θύρα αυτή η εκκλησία. Εδώ πέρα λοιπόν θα μας πει ότι μετά από αυτά τώρα είδα τη θύρα την ανοιγμένη και η φωνή που έλεγε ανάβα εδώ. Σε ποια εκκλησία άνοιξε τη θύρα? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Σε ποια εκκλησία είπε θα σε φυλάξω εκ του πειρασμού που μέλει να έρθει στην οικουμένη για να δοκιμάσει όλους τους κατοίκους της γης? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία Φιλαδέλφεια είπαμε είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Λέει θα σε φυλάξω, ο πειρασμός αδερφοί μου αγαπητοί που θα δοκιμάσει όλους τους ανθρώπους στη γη. Δεν έχει περάσει ποτέ ένας πειρασμός που να δοκιμαστούν όλοι οι κάτοικοι της γης. Ένας είναι ο πειρασμός του Αντίχριστου. Βάζεις το χάραγμα, δεν το βάζεις. Αυτός είναι ο πειρασμός. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτή την εκκλησία ο Κύριος θα τη φυλάξει. Πώς θα τη φυλάξει? Έχει μία θύρα ανοιγμένη και θα την ανεβάσει ανάβα εδώ, θα της πει. Πώς θα τη φυλάξει ο Κύριος? Με την αρπαγή της εκκλησίας. Έτσι τουλάχιστον μας το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η λιχνία λοιπόν, είπαμε, είναι, πρέπει να κρατάμε όμως και την αλήθεια. Αν θα πάμε στο Καταλουκά, στο ΙΒ κεφάλαιο, πάλι εκεί ο Κυριός μας θα μιλήσει για τον πιστό και φρόνιμο δούλο και θα πει κάτι ωραίο. Λέει λοιπόν εδώ στο 35 εδάφιο, σελίδα 918, ΙΒ κεφάλαιο στο Λουκά. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Η λίχνη, όπως είπαμε πριν, έτσι. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ή την εσπροσμένουση των Κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών όταν κρούσει. Είναι ήδη, το ίδιο σημείο είναι. Εδώ περιγράφει ότι οι 10 παρθένες είναι όμοιοι με τους ανθρώπους που περιμένουν τον Υφείο να έρθει. Και είναι πιστοί άνθρωποι, δεν περιμένουν τον Χριστό οι άπιστοι, οι πιστοί τον περιμένουν. Κι όμως από τους πιστούς θα μένουν οι μισοί κάτω. Γιατί δεν είχαν σύνεση να φροντίσουν να έχουν κάτι που το λάδι που είπαμε πριν. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Κι αν έρθει λέει εν τη Δευτέρα φυλακή, κι αν έρθει εν τη Τρίτη φυλακή. Γιατί εδώ δεν μας λέει ότι θα έρθει ακριβώς το μεσουράνημα. Εδώ μας λέει δεν ξέρουμε ποια ώρα. Λέει θα έρθει τη Δεύτερη, την Τρίτη, δεν το ξέρουμε. Μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Και θα πει πάλι εδώ την παραβολή του κλέφτη. Εδώ λοιπόν ξεκινάει στο 35 εδάφιο και λέει ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένοι. Τι πάει να πει εωσφίες σας περιεζωσμένοι? Ο Απόστολος Παύλος το ερμηνεύει αυτό. Και λέει να λάβετε τα όπλα, την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Ξέρετε τι είναι η ζώνη της μέσης, η αλήθεια. Εντίθεται λέει να έχετε τη ζώνη της αληθείας. Έτσι το ερμηνεύει ο... Γιατί πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να είναι στο ψεύδος και να τους αρπάξει ο Κύριος. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν το ξέρουνε. Δεν μπορεί να πηγαίνεις κόντρα στο λόγο του Θεού και να λες ότι εμένα ο Κύριος θα με αρπάξει. Λέει να είναι φύλαξε στο λόγο της υπομονής μου. Δηλαδή έχεις την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού και μόνο, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαστε τίποτα άλλο να έχουμε. Ούτε βιβλία, ούτε βιβλιαράκια, ούτε ερμηνείες, ούτε ίντερνετ, ούτε... Το λόγο του Θεού θα είναι φως και ασπίδα μπροστά μας. Όποιος δεν κοιτάζει εκεί δεν έχει φως. Η λαμπάδα του σβήνει, όποιος δεν κοιτάει στο λόγο του Θεού. Αλλά πώς θα κρατήσουμε το λόγο του Θεού? Χρειαζόμαστε λάδι. Πώς θα είναι αναμένη η λαμπάδα? Η ζώνη μας λοιπόν, η μέση, έτσι το περιγράφει εδώ. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένη, πάει να πει δηλαδή ότι να είσαστε δεμένοι, να κρατάει το σώμα σας, να μένετε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό πάει να πει εδώ. Εωσφίες σας λοιπόν περιεζωσμένη και η λίχνη και όμενη. και η λάμπα έχει φως να καίει. Εδώ λοιπόν προσθέτει τη ζώνη της αληθείας, την οποία την αναφέρει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην οποία έχει ανοιχτή πόρτα για να την παραλάβει. Βλέπετε, αν τα συνδυάσουμε όλα τα εδάφια βγαίνει το νόημα. Τώρα, για να δείτε ότι η ζώνη της αληθείας είναι, η ζώνη είναι η αλήθεια, θα το δείτε αυτό, γιατί κάποιος θα πει ότι αυθαίρετα λέμε. Δεν λέμε τίποτα αυθαίρετα εδώ, διαβάζουμε με ακρίβεια. Είναι στη σελίδα 1037 και λέει στο εδάφιο 13, είναι στο σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους επιστολή. «Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε». Πού να σταθούμε? Όταν θα έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει. Και αρχίζει το πρώτο που λέει: «Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια». Το βλέπετε? Αυτό ακριβώς που λέει και στην Αποκάλυψη, αυτό που λέει και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Σταθείτε, λέει, περιεζωσμένοι με αλήθεια, ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Και έχει και άλλα στοιχεία παρακάτω τα οποία πρέπει να έχουμε. Αλλά το πρώτο που βάζει εδώ είναι η ζώνη της αληθείας. Ο Λουκάς λοιπόν το χρησιμοποιεί αυτό εδώ στην παραβολή που λέει ο Κύριός μας και μας δίνει αυτή την ερμηνεία. Και τώρα μας μένει να δούμε τι είναι το λάδι. Να το δούμε, αδερφοί, έχουμε λίγο χρόνο, τι είναι το λάδι. Για να δούμε τη λιχνία και το λάδι, γιατί είπαμε την ερμηνεία τη δίνει ο λόγος του Κυρίου. Θα το δείτε αυτό στον προφήτη Ζαχαρία, στο 4ο κεφάλαιο, εκεί το περιγράφει αυτό. Είναι στη σελίδα 835, αν κάποιος θέλει να το δει. Διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Και επέστρεψε ο άγγελος ο λαλών με τεμού και με ξύγηρε ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού. Και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, εθεώρησα και ειδού λιχνία όλη χρυσή. Και δοχείων επί της κορυφής αυτής και επτά λίχνια αυτής και επτά σωλήνε επί τους λίχνους και επί της κορυφής αυτής. Και δύο ελέ επάνωθεν αυτής». Είχε και δύο ελιές ξεχωριστά. «Και απεκρίθην και είπε προς τον άγγελο το λαλούντα με τεμού, λέγουν, τι είναι ταύτα, Κύριέ μου? Και απεκρίθη και είπε, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα, ουχή, Κύριέ μου». Και θα μας δώσει τώρα την ερμηνεία ο άγγελος. Οι δύο ελιές που περιγράφει εκεί θα τις δείτε στο ΙΒ κεφάλαιο, στο ΙΑ κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 11ο κεφάλαιο. Θα μας ερμηνεύσει ο Ιωάννης και θα πει ότι οι δύο προφήτες που δεν είναι μέσα στη λιχνία, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτή. Οι δύο αυτές ελιές είναι οι δύο προφήτες οι οποίοι θα ταράξουν τον Αντίχριστο τις ημέρες του Αντίχριστου. Η λιχνία όμως είναι κάτι άλλο. Δεν είναι όπως οι ελιές που έχουν από μόνες τους λάδι μέσα τους, αυτοί θα έχουν κατευθείαν από τον Κύριο φως, αυτοί οι δύο προφήτες. Εδώ όμως περιγράφει τώρα και λέει: «Και απεκρίθηκε, είπε προς εμέ, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβε, λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος μου, λέγει ο Κύριος το δυνάμεον». Να λοιπόν η ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι ότι το λάδι που ανάβει τη λαμπάδα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ουχή δια δυνάμεως, βλέπετε, δεν είναι δικιά μας η ερμηνεία. Ουχή δια ισχύως, όχι επειδή είσαι δυνατός, όχι επειδή είσαι καλός, όχι επειδή είσαι τα καταφέρνεις, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου ανάβει η λαμπάδα. Και αυτό είναι το λάδι λοιπόν. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται μέσα από τη γραφή. Αυτό είναι το λάδι. Και πιο κάτω θα πει και είναι οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου. Είναι πάλι το Πνεύμα το Άγιο, όπως το λέει στην Αποκάλυψη. Είναι οι ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου. Το λάδι λοιπόν, θα μου πείτε, ο αναγεννημένος δεν έχει λάδι? Βεβαίως και έχει λάδι. Ο αναγεννημένος αναγεννιέται δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ήταν και οι 10 παρθένες. Γι' αυτό και είχαν και οι 10 λάδι στην αρχή. Και ποια είναι η διαφορά? Μετά από λίγο δεν είχαν το περίσσευμα να ξαναγεμίσουν με λάδι. Πότε μπορεί να ξαναγεμίσει ο άνθρωπος με λάδι? Όταν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο και, και πληρώνεται συνέχεια με Πνεύμα Άγιο. Τότε γεμίζει συνέχεια η λάμπα και δεν σβήνει. Είναι όπως την μπαταρία η οποία αδειάζει, θέλει φόρτιση. Έτσι και εδώ το λάδι τελειώνει. Η αναγέννηση σου δίνει ο Κύριος δύναμη, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράωτα, εγκράτεια. Μετά από λίγο όμως αδειάζεις. Τι πρέπει να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέει πληρούστε Πνεύμα το Αγίου. Θα δούμε τώρα στην Εφεσίους Επιστολή ότι ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει στο πρώτο κεφάλαιο και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, λέει στο 13 εδάφιο, στην Εφεσίους Επιστολή και πρώτο κεφάλαιο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο πιστεύσατε, σας σφραγίστε με το Πνεύμα της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, αυτός είναι ο αραβόνας, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δηλαδή μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο Κύριος τώρα, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε μέχρι εκείνη την ημέρα. Αν θα πάτε όμως πάλι στην Εφεσίους στο τρίτο κεφάλαιο και μάλλον στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 30, θα μας πει ότι μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε εις την ημέρα της απολυτρώσεως. Δηλαδή δεν είναι μόνο για να μας διαφυλάξει μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Στο πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο λέει μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Εδώ πέρα τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει ότι το χρειαζόμαστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Την ημέρα της αρπαγής δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει όχι απλά να έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Και κλείνω με αυτό το εδάφιο για να φτάσουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ήτε κεφάλαιο, λέει «Εάν κατοικεί μέσα σας το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, εάν κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν». Έτσι θα μας το πει στο ήτε κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Βεβαίως εδώ θέλω να πούν πολλοί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού ούτε είναι ιοί αυτού. Δεν έχει σημασία, δηλαδή αν έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο και δεν διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού, δεν είσαι έτοιμος. Δηλαδή μπορεί και να έχει λάβει Πνεύμα Άγιο άλλος και να μην πληρώνεται. Πάλι σβηστίνει η λαμπάδα του. Δεν έχει διαφορά από τον απλά τον αναγεννημένο. Το ίδιο ισχύει, αδερφοί μου αγαπητοί, βέβαια για όλους τους πιστούς είναι αυτό, δεν είναι για ένα. Βέβαια έρχονται πολλοί και λένε ναι, αλλά αφού είναι το λάδι γιατί λέει πάγεται στους πολλούντας, πολλείται το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι οποίοι το λένε δεν ξέρουν τη γραφή. Ο Κύριος θα πει στον προφήτη Ισαΐα «Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε και αγοράσατε δωρεάν άνευ τιμής και άνευ αργυρίου». Διψάς. Ο Κύριος είπε «Όποιος διψάς έρθει και ας πίνει». Τούτο έλεγε λέει περί του Πνεύματος του Αγίου το οποίο έμελουν να λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Έτσι φώναξε δυνατά ο Κύριος την ημέρα της μεγάλης εορτής. Όποιος διψάς έρθει και ας πει. Καθώς είπε η γραφή ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο λέει έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου Γιατί δεν είχε ακόμα δοθεί πνευμάγιο όταν το είπε αυτό ο Κυριός μας. Όταν λοιπόν λέει έλθετε, πήγανε στους πολλούντας, πάμε απλά και κάνουμε αίτηση. Δεν πληρώνουμε για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έδωσε λέει το Πνεύμα το Άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Ας ετοιμαστούμε όλοι αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί ζούμε για αυτή την ημέρα. Να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, τότε λέει το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Πώς καταλαβαίνω ότι είμαι έτοιμος? Το καταλαβαίνω γιατί νικάμε την αμαρτία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την παραβολή και να μην λείψει κανένας από την απαγή της Εκκλησίας. Αμήν.